Isti. Esu. Tere, head Eesti Esu vaatajad ja kuulajad ja tere, herra Jaan Einasto.
Tere.
Jaan, sa ütlesid mulle, et sinu huvi astronoomia vastu sai alguse juba keskkoolis.
Nii see oli, jah.
Kui sa proovid mulle selgitada, siis mis on see valdkond või millega sa oled terve elu tegelenud?
No, isa kinkis mulle tookord, see oli siis 42. Aasta jõuluks ühe astronoomilise raamatu, astronoomilised vaatused. Ma hakkasin seda lugema, see oli nii huvitav, et hakkasin ise ka vaatlema. Alguses kodus, siis hakkasin täheturnis käima ja siis edasi kutsuti mind Teaduri juhataja professor Rootsmaja kutsus mind oma loengutele, nii et 43. Aasta sügisel ma käisin ülikoolis loengutel juba.
Ja su huvi ei ole siia maani raugenud.
Ja see oli muidugi nii põnev, et nii see jäigi. Pärast keskkooli lõpetamist ma tulin, oli selge juba, et ma tulen ülikooli astronoomiat õppima. Selle ma lõpetasin ja nii ma olen siis jäänud.
Mis on universum?
Kõiksus meie ümber.
Et absoluutselt kõik, mis me siin näeme, ja, seda võime nimetada universumiks.
Jah, muidugi. On selge, et siin keskus on väga palju detaile. Osa detaili, millega tegeleb bioloogia või geoloogia või mis tahes. Aga universum tegeleb maailma kui tervikuga. Maakera on seal üks väike osa.
Jaan, sa oled uurinud universumi struktuuri ja nagu ma aru saan, siis see struktuur on kärjekujuline. Mida see tähendab täpsemalt?
See tähendab seda, et galaktikate jaotus universumis pole mitte päris juhuslik, vaid moodustab midagi niisugust, no tegelikult see kärg pole vast kõige õigem sõna, midagi ämpliku võrgu taolist, aga see on just ruumiline ämpliku võrg, nii et Need on nüüd sõlmede vahel on niisugused nagu väiksed, noh, me kutsume ingliskeele järgi filamentid või ahelad ja mõnes kohas on kogu see struktuur tihedam, neid kohti me kutsume superparvedeks, seal on sõlmedeks, on siis parved ja galaktika parved ja üksikgalaktikad ja see asjaolu, et see jaotus ei ole juhuslik, vaid on niisugune ämbliku võrgu taoline, see tuli meil välja 70. Aastate keskel. Varem seda ei teatud.
Mis nende sõlmpunktides on siis galaktikad?
On kas siis galaktikad või kui need galaktikad on tihedamad koos, siis on galaktika parv ja selles võrgustikus on ka veelki tihedamaid kohti, kus on need parvi rikkaid parvi kohe palju, vaid seda piirkonda me kutsume superparveks. No on niisugune nimetus. Aga oluline on see, et see jaotus ei ole mitte päris juhuslik. Kusjuures, mis on huvitav, on see, et kogu selle jaotuse nii-öelda algus oli siis, kui universum tekkis väga ammu 13,8 miljardit aastat tagasi, Ja see, no, nagu praegu me kutsume suure pauru tagajärjel, siis ta oli väga tihedalt koos, seal olid väga väiksed niisugused häiritused, tiheduse häiritused ja nendest kasvas siis aja jooksul välja nii üksikgalaktikat kui ka suuremad struktuurid.
Kuidas see suur pauk siis ikkagi täpsemalt välja nägi, et me enne natuke rääkisime, et kui vaadata väga võimsate nii-öelda binoklitega põhimõtteliselt vaadata taevasse, siis võib jõuda selle algpunktini välja, ükskõik kus suunas sa siis vaatad. Et mis see algpunkt oli ja kuidas see suur pauk välja nägi?
Tähendab, päris algust me ei näe. Alguses oli universum nii kuum, et seal mingit tavalist ainet ei olnud, mingisugune supp või kuidas seda nimetada ja see jahtus ja teatud hetkel jahtus ta nii palju, et hakkas tekkima tavaline aine. Enne oli ainult üksikud elementid, aga nii. Ja vaat seda viimast seda kuuma universumi pilti, seda nimetakse foonkiirguseks. See on praegu vaadeldav, mis oli foonkiirguse taga, seda otseselt enam ei näe.
Et põhimõtteliselt me ikkagi nagu suure paugu taha ei näe.
Ja suure paugu taha ei näe ja samuti see piirkond suurest paugust kuni selle, ütleme, selle foonkiirguse tekkimiseni, see on ka mõni 100 000 aastat suhtes lühike ajavahemik. Seda uuritakse hoopis kaudsel teel, otsest vaatusi informatsiooni on seal väga vähe.
Ja kui sa peaksid teoritiseerima, siis mis toimus enne suurt pauku?
Ei, seda maailma tarkemad pead on mõelnud, mis seal võis olla ja on mitmesuguseid arvamusi, aga midagi päris kindlat ei saa olla. Lihtsalt tehakse teatud teoreetilisi nagu eeldusi, aga neid kontrollida praegu ei ole veel võimalik. Nüüd saab kontrollida kaudsel teel ainult.
Jaan, kas sa Jumalasse usud?
No võt, siin on üks huvitav nähtus, mis sunnib mõtlema, et järsku ongi midagi olemas nii-öelda üleloomuliku. Nimelt selgub, et see maailm on kokku pandud niimoodi, et on 6 põhilist konstanti, seal aatomi ütleme, erinevate need jõudude vahekord ja nii edasi. Kui need oleksid, need natukene oleks teistmoodi need konstantid, siis maailm sellisena, nagu ta meil tegelikult on, ei saaks eksisteerida. Ta oleks mingisugune maailm küll, aga selles mõttes ta läheks untsu, et seal elu näiteks tekkida ei saa. Ja see on väga täpselt timmitud, need on 6 erinevat konstanti. Ja kui nüüd küsimus on nii, et miks nad nii väga erilised on, et kui ta oleks natuke teissugused, siis oleks maailm teissugune ja meid seal kui vaatlejad ei oleks. Ja on üks arvamus on nii, et need maailmu tekib selles ürgmaailmas kogu aeg ja meie oleme juhustikult selles õiges. Aga teine võimalus on see, et mingisugune kõrgem jõud sättis kõik asjad täpselt nii, et tuleks see õige universum välja.
Et keegi oleks nagu projekteerinud ikkagi selle ja, projekti sinna.
Aga miks, kumb variant või on veel mingisugune kolmas tee, seda me võime sel teemal mõtiskleda, aga midagi kindlat ei ole.
Kas selles mõttes, et see teooria, et keegi ei ole seda projekteerinud, aga me oleme juhuslikult selles õiges variandis, ja. Et kas see siis eeldab seda, et on olemas lõputu hulk paraleeluniversume, kus näiteks maal ei eksisteeri elu?
Ja mitte ainult lõpmata hulk need universumid osa ja suurem osa need universumid on selliseid, kus ütleme nii, tavalist ainet ei tarvitsegi olla, on mingisugust hoopis tehed omadused, lihtsalt füüsikakonstantid on täiesti erinevad. Ja ainult see, kus need 6 põhilist konstanti on nüüd õiged, seal on niisugune meie sarnane maailm võimalik ja meiesuguse olendi tekkimine on ka võimalik.
Kui sa rääkisid universumi struktuurist just kui ämbliku võrgust, et sõlmpunktides on siis galaktikad või galaktikate parved, kuhu seal paigutuvad mustad augud? Kas need on täiesti juhuslikult?
Ei, need mustad augud on 2 sorti musti auke. On üks tavalised päikese massiga lähedased ja need tekivad harjikest tähtedest, kui see tuumakütus on otsa saanud. Ja siis nad tõmbavad kokku ja nii palju, et jääb niisugune väga tihe tuum jääb järele. See siis on üks võimalus. Aga teine võimalus on, et juba universumi väga varasel etapil tekivad niisugused ürgsed mustad augud ja need väga kiiresti kasvavad. Nii et nende praegune mass on kuskil miljonid ja miljardid väikese massi. Ja selgub niimoodi, et kõikide galaktikate tuumades on sellised ülimassiivsed mustad augud. Ja need ei ole mitte juhustik. Ja ongi võimalik, et need ongi need seemned, mille ümber siis ülejäänud see galaktika siis nagu kogunes. No, see tavaline aine ja tumeaine voolas sinna kokku ja seal hakkas siis see tähetäkke protsess pihta ja tekis seal galaktika ümber. Aga need on asjad, mida praegu hoolega uuritakse, kuidas nüüd tegelikult on. Ja see on üks lahtistest küsimustest, kus uurimistööd alles käivad.
Minule kui inimesele, kellele meeldib lihtsalt mõelda vahepeal kosmose suuruse üle ja see ei mahu mulle pähe ära, ma ei saa sellest täpselt aru, siis üks teooria, mida ma olen kuulnud, on see, et iga musta augu sees on veel miljardid ja miljardid universume. Et see, selles mõttes see ämbliku võrk on noh, väga-väga kihiline, et seal on järjest hargnevad need asjad, et vastab see tõele.
See on võimalik, aga see on piirkond, et musta augu iseärasus on see, et sealt ei tule informatsiooni välja, nii et meie ei tea, mis seal sees on.
See on nagu surm, et ei tea, mis seal
no,
taga
jah,
on.
Me võime hypotiseerida aga ja oletada, aga vähemalt praegu meil teada midagi kindlasti ei ole. See on, noh, fantaseerimine on ju huvitav asja, aga kontrollida ei saa, kuna seal informatsiooni ei pääse välja, vaid selles on vigur.
Aga mis sa arvad, mis juhtub pärast surma?
Oh, seda ei tea midagi. Tegelikult on nii. Elu on mingis mõttes igavane. Nimelt järglaste kaudu sa elad edasi. Ja muide, see on elu põhiline omadus. Kui surma ei oleks, siis ei saaks ka elu areneda. Oleks kogu aeg ühesugune. Tänu sellele, et sul tekivad järglased, kes vahete vahel on natukene teissugused kui sina, vaid siis see võimaldab elul areneda ja muutuda mitmekesiseks. See on elu põhiomadus. Ilma surmata ei ole elu võimalik. See on just huvitav vastuolu, aga nii see on. Ja mis seal on, see pole tähtis, mis nüüd sinu kehast saab. Sa elad oma laste ja laste kaudu edasi.
Kas sa oleksid nõus siis mõttega, et elu mõte ongi saada järglasi?
See on üks elupõhiline eesmärk, tõsi, jah.
Et muidu seda elu mõtet aetakse ju kõvasti taga, et mis see siin on, kas või tea, saada õnnelikuks või ja nii edasi, aga noh, kui sa oled isegi õnnetu ja sul on järglased, siis
see
on
täitnud. Ega see ei ole ainult inimesele nii. Praktiliselt kõik elus olendid üritavad saada järglasid. See on nende eesmärk ja see on nende õnn, teatud mõttes siis nii. Näiteks kalad ka, mõned, kui kudemine on läbi, siis nad surevad, aga see kude elab edasi. Seal tekivad uued kalad ja nii edasi.
Jaan, sa oled uurinud ka tumeainet. Proovi lihtsale inimesele ära selgitada, mis on tumeaine.
Tumeaine on niisugune aine, mis tõmbab kokku, aga millest ei saa asju teha. Tähendab, asja teha saab sellisest ainest, kus lisas gravitatsioonil ja on ka veel elektrilised ja magnetilised omadused, saab teha aatomeid. Aatomid on seal positiivsed, negatiivsed, need laadud osaksed. Nendest saab asju teha. Tumeainel need omadused puuduvad, temast asju teha ei saa. Aga ta võib koguneda üks pilvedesse ja nendest need pilved võivad olla erineva massiga ja selgub, et tavaline galaktika ei isegi suuremad objektid saavad tekkida alles siis, kui tumeaine on juba koondunud. Kõigepealt tekib tumeainest niisugune karkass ja seal sees siis tavaline aine jahtub ja sellest võivad tekkida siis tähed ja selle ümber siis muud planeedid näiteks.
Et ta just kui on asi, millest mitte midagi teha ei saa, aga samas ta on eelduseks.
Ta on eelduseks ja ta koondub ja temast saab teha niisuguse noh, galaktika massi suurusjärgi ja natuke ka suuremaid ja väiksemaid niisuguse tihendeid ja seal sees omakorda võib see tavaline aine siis kokku tõmbuda ja sellest tekivad siis tähed. Nii et see on galaktikate ja tähed tekkimine on kaheastmeline protsess. Kõigepealt tumeaine karkas, see voolab kokku gravitatsiooniliselt, jookseb kokku ja seal sees siis tekib tavalise aine tihend, ütleme täht või mis seal siis on.
Et ilma tumeaineta meil tähti ei oleks?
Kuidas?
Ilma tumeaineta meil siis tähti ei oleks?
Mitte ainult tähti, üldse endab meie maailm kui selline ilma tumeaineta ei oleks võimalik.
Kas seda tumeainet on võimalik kuidagi näha või katsuda või haista ka?
Ainult gravitatsioon. Näiteks konkreetne on niisugune vaadlus informatsioon. Vaatame galaktikaid. Galaktikas on hulka tähti, nii nagu ütleme, planeedi süsteemis on hulka planeete. Ja kui me nüüd võtame need erinevaid planeete, lähme päikesest järjest kaugemale, nad vastavad siis Newtoni gravitatsiooni seadusele, mida kaugemal on, seda aeglasemalt see planeet liigub. Ja sama on tähtedega galaktikas. Need tähed liiguvad ümber galaktika tsentri ja mida kaugemal sa tsentrist oled, seda aeglasem see kiirus peaks olema. Ja iva on nüüd selles, et vaadlusandmed, see oligi üks oluline selle tumeaine nii-öelda avastamise vaadluslik efekt. Selgub, et galaktika pöörlemiskiirus, kui sa lähed kaugemale, ei kahane, nii nagu päikesüsteemis planeetide puhul, vaid jääb enam vähem konstantseks. Ja see on võimalik ainult siis, kui lisaks sellel tavalisele ainele on veel mingisugune täiendav aine, mis paneb galaktikad välisosad kiiremini pöörlema. Ja see on üks põhiline argument. Mm-hmm. Ja on sama käib galaktika parvedega. Selgub ka, et galaktikad parves liiguvad nii kiiresti, et tavaline aine ei suuda neid koos hoida. Peab olema veel see midagi täiendavad ja see ongi see, mida kutsutakse tumeaineks. Ja nähtav ta ei ole. Aga paneb galaktika parved ja galaktikat kiiremini liikuma.
No see on täpselt selline asi, et see, ma kuulan su juttu, ma mõistan, mis sa räägid, aga ta ikkagi ei mahu mulle kuidagi vähe ära. Et kui ma küsiks su käest, et kui suur on universum, siis mis sa vastaksid?
No nii kaugele, kuni ütlen, valgus ulatub. Nii suur ta on. Tegelikult on niimoodi, et kui aeg läheb edasi, siis ikka rohkem ja rohkem jõuab nii-öelda selle meie selle vaadeldava, nähtava universumi sisse. Nii et selles mõttes universum on lõpmatu. Aga konkreetselt igal hetkel on tal ikkagi lõplik raadius kuni selle alguseni välja.
Et ta käib ringis täpselt nagu see Uroboruse uss.
Ja.
Et ja siis võib-olla selle küsimuse vastuseks olekski mõistlik öelda, et kui suur on universum, oleks mõistlik öelda, et see on 13,8 miljardit aastat suur.
No,
praegu.
Sügav. Jah, nii sügav, jah.
Mm-hmm.
Ja.
No, mis sa arvad, millal universum uuesti sünnib?
Seda, kas need universumi tekib juure või mitte, see on nüüd teoreetikute spekuleerimise ala. Seda ei tea. Praeguste andmete järgi, nagu siin juttu oli, et universumis on lihtsalt tume ainele ka veel tume energia. Tume energial on niisugune omadus, et tema paisutab universumit ikka kiiremini ja kiiremini. Praegu universumi paisumine toimub kiirenevalt ja lõpuks on ta nii kiire, et me näeme ainult kõike ligemat ümbrust. Kõik, mis on veidi kaugemal, on juba nii-öelda sealt enam valgus meie ei ulata. Ja see on üks võimalik universumi lõpp. Siin on muidugi väga palju aega veel. Väga-väga palju aega. Kas see täpselt nii on? Seda veel ei tea. Me ei tea, milline on see tume energia olemus. Kui ta natukene teissugune, kui praegu arvatakse, siis võib see areng, tuleviku areng, võib ka olla erinev sellest, mida me praegu arvame. Nii et see on lahtiselt ühnega tume ainega, kui ka tume energiaga seadud küsimused ei ole lõplikult selged. Need on kõige suuremad mõistatused, nii nagu see, mis me enne rääkisime, kuus konstanti, miks need sellised on. Need on praegu kõige suuremad mõistatused.
Kui tahta universumi suurust kuidagi mõista, siis väga hästi töötavad igasugused illustratsioonid, kus just kui võrreldakse, et näete, et siin on üks karus mari, see on just kui maakera ja siis on ju päike, mis on hoopis mingi jalgpall. On ju. Et kui, kas sa seda oskad öelda, et kui suur see universumi, kui kiire see universumi paisumine on, et ütleme, kui universum on praegu tennise pall, et siis kas ta aasta pärast on jalgpall või...
Ei, no, tähendab, see paisumiskiirus on üks oluline konstant, mida nüüd terve viimase sajandi jooksul üritati ikkagi määrata. Praegu ta on üsna täpselt teada ja see, kuidas pilt muutub, kui me läheme näiteks 10 või 100 korda kaugemale, siis jälle 100 ja nii edasi. Selle kohta on meil Tõraveres olemas niisugune makett, kui siit minna peaoonest välja teleskoopide poole, siis on niisugused pildid, 10 niimoodi pilti. Esimene pilt on nüüd, näitab meie nüüd maakera ja nii iga järgmine on 100 korda suurem ja kõige viimane näitab siis universumit selle kõige kaugemat piirkondi. Mis aga edasi on, me ei tea, seal see universum nüüd meie jaoks ei eksisteeri. Nii rohkem neid ritta panna ei saa.
Et selles neid mõttes pilte. On ikkagi täiesti müsteerium, mis seal väga kaugel toimub.
No ja, ongi nii.
Mm-hmm. No me olemegi siin Tõraveres, nagu sa ütlesid, Tõravere observatooriumis. Kuidas üldse sinu iga päev välja näeb? Sa käid siin tööl?
Jah, hommikul ma teen väikse võimlemise ja siis hakkan tööle. Päeval ma teen tingimata keppikõnni, kui nüüd ilm vähegi lubab. Mul tohter väga tungivalt soovitas ja see on mind aidanud. Mul on väga hea perearst. Ta tuli siia Tõravõrre, see oli tema esimene töökoht. No tegelikult ta on nõus on see perearsti keskus. Tema abikaasa oli, töötas meil observatooriumis. Ja nüüd on, jah, ta pidi möödunud aastal juba pensioni minema, aga ei leidnud asendajat, nii et ta on nüüd edasi. Ja temaga oleme koos siin kasvanud. Me oleme koos rattamatka teinud ja suusatanud ja kõik. Ta on üks meie oma inimestest ja ta teab meid väga hästi, teab neid vajadusi ja oskab meid õigel viisil suunata.
No, Jaan, sa oled juba 95, sa ei ole mõelnud pensionile minna.
No ja ametlik pensioniga on mul juba ammu käes, aga mul on kogu aeg on nii palju huvitavaid küsimusi, et ja tahaks nagu aru saada, et ma olen ikka praegu aktiivselt veel tegev.
Sa mainisid ja, et sa oled füüsiliselt ka päris liigud palju, on ju, et kas ütleme, vaimselt poolelt hoiabki äkki noorena siis see tohutu uudisimu või see, et sul on millelegi mõelda?
Eks nad on seotud. Kui su füüsis on väga viletsega, siis vaim ka ei suuda ergas olla. Loomulikult, ega ma enam nii virgas ei ole. Ma joosta enam ei jaksa. Teen keppikõndi. Varem ma koos abikaasaga me käisime rattamatkul, siin kogu Lõuna-Eesti on meil läbi sõidetud. Nüüd ma rattaga enam ei sõida, tasakaal on villetsa võitu. Keppidest on selles mõttes abi. Enne me suuretasime talvel, ka seda ma enam ei jaksa teha, aga liikuda ma saan.
No jah, me just hiljuti siin ju kõndisime sinu kontorisse, mis asub kolmandal korrusel mööda treppe, nii nagu miska.
No jah, ma pean treppi käsimust ikka kinni hoidma, et seal, et ma pikkad ei kukku. See kukkumisoht on, seda arst ütles ka, et kukkumisoht on tõsine ja on väga ettevaatlik olema.
Mis sa ütleks, mis on pika elu ja saladus?
No tervislikud eluviisid on üks väga oluline tegur. Ma ei ole oma elus suitsu teinud, isegi proovinud mitte. Alkohol on ka väga harva, tuleb ette väga harva. Ja need see niisugune sportlane, nii võistlusspordi mõttes ma pole elu aeg olnud, aga niisugust liikumist ma olen armastanud juba päris noorest peale ja teen seda praegu nii.
Doktor Mihkel Marna rääkis mulle pika elu ja saladustest. Üks on riskikäitumise vältimine, ehk siis, et sa ei sõida mootorrattaga ilma kiivrita näiteks. Siis on, ja noh, ei tee suitsu või ei joo on ju. Ja siis seal hulgas ta mainis ka sõprussuhteid või perekondlike suhteid. Et oled sa seda ka märganud, et
ja, see on oluline? Jah, see on väga oluline. Abikaasa küll lahkus siit meie hulgast juba pisut enam kui 20 aastat tagasi. Ja aga mul on lapsed ja lapselapsed. Mõned elavad siin samas, teised on siin lähedal, kas siis Elvas või nii Tartust natuke edasi. Nendega me suhtleme väga tihedalt. Nii et need perekondlikud suhted, ma leian, on ka niisuguse rahuliku elu üks oluline tingimus.
Ühes intervjuus sinult küsiti, et mis on sinu elu suurimad õnnestumised ja sa ütlesid kohe, et üks suurim õnnestumine oli see, et sa leidsid enda abikaasa.
Jah, see oli tõesti tõesti, ta oli mulle mitte ainult abikaasa, vaid ka sõber. Tähendab, niisugune väga mitmekülgne oli see meie elu ja niisugus igapäeva küsimustes oli tema minust arukam. Seal ma usaldasin teda täielikult. Noh, niisugus suuremad mured, noh, kas või ehitused või nii, see oli nagu minu hoole all, aga nii pereasjad oli tema. Näiteks meil on väga suur raamatukogu. Tema vene ajal oli see, meil oli observatooriumis niisugus raamatu levitaja. Tema siis sealt valis välja. Ja meil on väga suur raamatukogu, see on maal minu maakodus. Siia Tõravõrre ei mahu see ära. Seal on kohe mitu tuba, on kõik seinad raamatuid täis. Seal on Eesti klassika, seal on maailma klassika, on teaduslik, populaarteaduslik, kõik võimalikud. Väga suur on meil muusikakogu.
Aga millised raamatuid sa ise loed? Kas sa loed teadusraamatuid või sa loed ka ilukirjandust?
Ma omal ajal ma lugesin põhiliselt ilukirjandust. Näiteks kui ilmus omal ajal see loomingu raamatukogu, siis iga nädal oli vihik. Siis tavaliselt, kui sa seda vihikut ei olnud värskelt tugenud, siis sa ei ole kultuuriinimene. Seda eeldati. Eesti kultuurõhkond oli selline, et seda teati. See oli vaja teada. Nüüd ma olen rohkem populaarteaduslikku kirjandust.
Kõvad tiraasid olid ka ju sellel loomingu raamatukogul.
See oli väga tõesti nii.
Aga mis on sinu lemmik?
Aga praegu ma loen ka, näiteks, kes mulle väga meeldib, on Jaan Kaplinski. Temaga olime, meil oli siin on kolme Jaani klubi Tõravõres. Jaan Kaplinski, siis mul on üks kolleeg Jaan Pelt ja mina ise. Ja me istusime aegajalt koos ja siis rääkisime, no ütleme, tarka juttu, kui filosofeerisime. Me arutasime maailma probleeme, globaal probleeme. Näiteks Jaan Kaplinski, ta väga muretses selle praeguse maailma korra üle või selle korra pärast, et meil see vastasseis Venemaaga on meile äärmiselt ohtlik, sest meie oleme kahe maailma piiril. Nüüd selle idapoolse ja läänepoolse piiril ja igasugune konflikt võib meid ohustada. Ja viimane 1000 aastat meie ajalugu on näidanud, et see tõesti nii on. Et kui siin kandis riiklus tekkis, me olime kas siis Vene või siis mõne läänepoolse riigi, algus seal Taani ja Rootsi, ka Poola, siis Saksa ja edasi siis Vene. Ja siin need sõjad, miks meil näiteks Eestis vanu lossi ei ole nagu Inglismaa on neid täis. Kuressaare loss on ainukene, mis on säilinud tervena, Tallinnas Toompea ka. Kõik ülejäänud on hävinud. See on nüüd alates Liivi sõjad ja kõik muud sõjad, Põhjasõda. See on selle kahe maailma piiril elamise oht. Ja ta väga kardab, et see võib ka nüüd uuesti meie suhtes omada tagajärge. See Ukraina kriis, mis praegu on, see on nüüd selle uue maailma, kuidas nüüd öelda, Venema püüab uuesti taastada oma impeeriumi ja see on väga, väga ohtlik.
Mille pärast sina üldse muret tunned? Kas see meie geograafiline paratamatus, kas see ongi see näiteks, mis...
Igavärased mured on ikkagi, põhiline aeg läheb, ma mõtlen oma nende universumi probleemide peale. See võtab mul kõige rohkem aega. Siis edasi on perekondlikud asjad, mul on maakodu, see vajab korras hoida. Muidugi praegu on juba mul nooremad, kes seal nii-öelda need aktiivsed tegijad on, aga ma päris kõrvale üle ka jäänud. Aga see, need, kuidas öelda, need globaalprobleemid nii-öelda poliitilises plaanis, need on kogu aeg niimoodi nagu kukla taga ähvardavad. Hea, kui sa saad nendele mitte mõelda, aga nad on reaalselt, need probleemid ei kao kuhugi. Ja meiesugune ei saa midagi teha. Terve riik, Eesti riik, see ei sõltu meist.
Selle kohta ütles Ardo Pajule, et Eesti eksisteerib suuremate armust, et meil jäsin...
Jah, nii see on ja nii see on olnud 1000 aastat ja see, et meil õnnestus, ütleme nii, vabadussõja ajal ja pärast, kui oli see laulev revolutsioon niimoodi oma tahe maksva panna, see on väike ime.
Niferdasime ära kuidagi.
Jah.
Kas sul ei tundu vahepeal, et kui sa mõtled kosmilistele probleemidele, et siis see meie siin riiklik kemplemine, see tundub kuidagi väiklane või väiksed probleemid?
Jah, ja mul on huvitav üks meenutus. Nimelt 1944. aastal, kui sõda läks teist korda meilt üle, ma olin siis koos oma kahe vennaga ja siis isapoolsete sugulastega olime Võru kandis Otepäält natuke edasi oli meie minu isapoolsete esivanemate talu. Ja siis augustikuus läks rinne meist üle ja meie olime umbes 2 nädalat niimoodi rindejoonel. Ja oli siis nii, et viimsel hetkel läksime sõjapakku. Aga ei jõudnud kuigi kaugele, hakkas lahingutegevus peale. Lõunast tulid siis venelased, Pihkva poolt ja põhja poolt sakslased alustasid vasturünnakut ja just meie kohal nad said kokku, oli kohtumislahing. Ja ma olin siis nii põhilised miini pilduja tuli, aga ka suurtükki tuli, meie olime otse keskel, ka meie nii-öelda sekka langes need miine, üks oli lõhkes kohe lehma kõhu all, aga killud läksid nagu laiali, ta natuke jalg sai viga, üks lõhkes meie keskel, aga see oli mõlmi samblases metsas ja see ei lõhkenud. Ja vahel ma olin siis seal vankrial nüüd varjus ja siis ma hakkasin mõtlema, vaat selle, mis meie ümber toimub. Ja siis ma tundusin, et maailma seisukohalt see, mis siin praegu tundub, on tühine kõik. See, kas nüüd läheb nii või teisiti, maailm sellest ei muutu. Aga meie tegelik elu sõltub sellest. Ühesõnaga, maailma need probleemid ja lokaalsed probleemid on väga erinevad.
Ja see on nagu väikse lapse probleem on tema jaoks ikkagi kõige suurem probleem.
No ja selge see.
Et põhimõtteliselt. Aga mis, kui miin langes teie keskele, siis mis tunne oli või kas oli korraks, et aha, nüüd on kõik siis?
Ei, ta kukkus sinna, aga pauku ei käinud. Ja see oli, me olime läinud sellest kõige hullemast kohast natukene edasi, kus oli metsaal niisugune samblane. Ja kuidagi juhtus nii, et see miin ei lõhkenud. Noh, vedas meil. Muidu oleksime kõik võibolla surma saanud.
Ja võibolla ikkagi on jumal olemas ja ei pannud seda miini lõhkema.
Kes seda teab? Igas me jääme kõik ellu. Kui palju ju Eesti kaotas teise maailmasõja käigus otseselt nii-öelda lahingud, kui ka nüüd siviilelanike hukkumised, plus siis inimesed, kas siis läksid ise läände või siis need Siberisse küüditamine, enne oli kuskil 1,2 miljonit, natuke rohkem isegi Eestis. Ja pärast sõda oli natuke alla miljoni. See on üle 20% ega teisi rahvaid, peale juutide, vist ei ole. Need meie kolm Balti riiki ja siis Valgevene ja samuti Poola, kõik need, kes olid kahe selle suure impeeriumi vahel otseselt, et kaotasid väga palju. See kuskil veerandi kandis oli teistel ka. See on suurem kui sakslaste kaotused ja suurem kui Vene riik tervikuna või see Vene Nõukogude Liit tervikuna.
No kõik tahavad öelda, et neil on raske saatus, aga meil on tõesti olnud üsna
ja,
raske siin.
No hea, et me elu jäime. Oleks võinud hullemini minna.
Jaan,
ütleme, Kaukaasias seal ja Krim, need Krimi tatarlased ja samuti Kaukaasia mägilased tegid sakslastega koostööd ja isegi veel sõja ajal, kui juba Nõukogude väed olid need tagasi võtnud, need rahvad viidi tervikuna Siberisse, Kesk-Aasiasse, tervikuna, puhtaks. Tšetšeenid tulid tagasi, tatarlased ei tulnud tagasi.
Jaan, ma lõpetuseks küsin su käest, mis on veel selline asi, mis oma elus ära tahaksid teha?
Noh, mul on nagu kaks asja. Ühelt poolt ma tahaks need asjad, millega ma praegu tegelen, et kosmoloogias. Mul on siin, mõned otsad on veel lahtin. Mul on praegu üks raamat, peaaegu valmis ja teine on tulemas, kus ma neid uusi tulemusi püüan siis nii kirja panna tervikuna nüüd raamatu kujul. Tahaks need ära lõpetada ja samuti ma tahaks oota, et mul lastele tuleb veel järgnevad sugu.
Et tulevad lapsed.
Ühesõnaga kolmandat. Ja mul juba kolm lapse last on, aga eks ma ootaks need juurde.
Väga tore, igates Jaan. Ma tänan sind selle vestlusest siin observatooriumis ja soovin sulle edu nii raamatutega kui lapselastega.
Aitäh!
Aitäh! Eesti. Esu.